ዕለት ሸውዓተ ግንቦት 2017 ዓ.ም ኣብባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ሽዱሽተ ዲያቆናት ተማሃሮ ዘራከነት ሰበኻ ሮማን ካልኦት ኣርባዕተ ዲያቆናት ድማ ኣብ ናይ ሰበኻ ሮማ እመመድሓኒ ዓለም ልኡካነ ወንጌል ተቋም ተማሃሮ ዘራከነት ዝርከቦም ሰንበት መበል 54 ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ጸሎት ምእንቲ ጸዋዕታ ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆጻጽራ ልክዕ ሰዓት 9:40 ቅድሚ ፍርቂ መዓልቲ ካብ ኢድ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ማዕርገ ክህነት ክቕበሉ ምዃኖም ናይ ሮማ ሰበኻ ሃዋርያ ቤት ጽሕፈት ህየንተ ካብ ዝሃቦ ሓበሬታ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምስ ቅዱስነቶም ኣብ ስርዓት ቅዳሴ ዝሓብሩ ናይ ሰበኻ ሮማ ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ኣጎስቲኖ ቫልዲኒ ዕለት 5 ግንቦት 2017 ዓ.ም ዓርቢ ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆጻጽራ ልክዕ ሰዓት 8 ፍረቓን ናይ ምሸት ናይ ሰበኻ ሮማ ተሓባባሪ ህየንተ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ፊሊፖ ያኖነን ኣብ ሮማ ናይ ዝርከቡ ኣብያተ ትምህርቲ ዘርአ ክህነትን ናይቶም ማዕረገ ክህነት ዝቕበሉ ካብ ዝመፁለን ኣብያተ ትምህርቲ ዘርአ ክህነት ኣሕሉቕን ካብ ናይ ሰበኻ ሮማ ቁምስናታት ዝተዋፅኡ ምእመናንን ቆሞሳትን ዘሳተፈ ኣብ ጳጳሳዊ ባዚሊካ ቅዱስ ዮሃንስ ዘላትራኖ ብምኽንያት መበል 54 ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ጸሎት ስለ ጸዋዕታ ጸሎተ ዋዜማ ክመርሑ ምዃኖም ዝሓበረ ናይ ሰበኻ ሮማ ሃዋርያዊ መንበር ህየንተ ኣስዒቡ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ጸሎት ምእንቲ ጸዋዕታ በብዓመቱ ብባሕረ ሓሳብ ስርዓት ላቲን መዓልቲ ሕያዋይ ጓሳ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣብ ራብዓይ ሰንበት ዘፋሲካ ዝውዕል ክኸውን እንከሎ ኣብ መላእ ኩላይት ቤተ ክርስትያን በታ ዕለት እቲኣ ምእንቲ ጸዋዕታ ዝተፈላለዩ ኣብ ጸዋዕታ ዝተኮረ መንፈሳውን ባህላውን ዓውደ ጉባኤታትን ዝተሰነየ መደብ ጸሎትን ኣስተንትኖን ዝፍጸም ምዃኑ እውን የዘኻኽር።